All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська, і сьогодні у програмі ви почуєте законопроєкт об обмежуванні виїзду з Білорусі. Чого ж чекати від його? Що таке та сама національна безпека, як тут Білорусь порушає міжнародні стандарти, коли вводять такі закони? І з гетим усім у рубриці «Коментар експерта» ми розбираємося разом з юристкою правооборончого центру «Вясна».
КДБ наділяється повномоцтвом обмежовувати громадян. Не пишеться, яких громадян, як це було раніше.
Що таке політзняволена література і як пройшло відповідне мероприємство у Лоді? Про гэта у рубриці «Подія».
Коли человек находится у зняволения, у его открываются, кажется, эти иншие шлюзы.
Тень кратов падает на всю Беларусь.
Рубрика «Особа» присвячена двум политвязням и тому, как они живут у зняволения. Это Полина Шеренда-Панасюк и Владимир Мацкевич.
Он, как бы, як христианин и як философ, примая вот эту ситуацию.
Только за последний год Полина привела в карцер больше за 100 дзён и еще 3 месяца в помешкании камерного типа.
В музичних паузах будемо слухати гурти «Розбите серце пацана» і «Дай дорогу», бо їх представники виступили на імпрезі «Політзняволена література» у Лоді.
Країна знову в біді. Понурія, сліпія, надія вся на Бога. Настомлені твари, вертається тривога. Що я ще повинен і чим обов'язаний? Коли ж заліво пойде, коли ж загоїть рани? Потрескалася віра, шарпалася надія, все висохло кохання. Країна знову в біді.
На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» слухайте правооборончу передачу «Вясна». Коментар експерта.
З вами Єва Бердзіловська. Тут порозмовляємо про некілька нововведення у білоруське законодавство. 21 липня стало відомо, що Лукашенко підписав закон об зміні Кримінально-процесуального кодексу Республіки Білорусь. Гэтым законам уводзіцца завочная вытворчасць па крымінальных справах у дачыненні да абвінавачаных, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. І, канешне, абвінавачаных не ўсіх, а толькі тых, якія пераследуюцца па так званых пратэстных артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта акт тэрарызму, генацыд, наёмніцтва, здрада дзяржаве, дыверсія, стварэнне экстрэмісцкага фармавання або ўдзелу ім, масавыя беспарадкі і заклікі да санкцый. Ну, а таксама яшчэ Законам змяняецца парадак абскарджвання судовых рашэнняў у крымінальным працэсе. У суды можа паліцца рака паўфабрыкату крымінальных справ. Так праваабарончы цэнтр «Вясна» пракаментаваў новаўвядзенні ў крымінальнае заканадаўства.
Каментар эксперта.
А цяпер больш падрабязней пра яшчэ адно новаўвядзенне. Яшчэ 23 чэрвеня беларускі ўрад накіраваў у палату прадстаўнікоў новы законапраект, які тычыцца выезду з Рэспублікі Беларусь для грамадзян Рэспублікі Беларусь. Згодна з гэтым законапраектам, выезд можа абмежаваць сам КДБ, кіруючыся інтарэсамі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. І мы аналізуем законапраект, таксама КДБ, што такое нацыянальная бяспека, і таксама абмяркоўваем міжнародныя стандарты ў сувязі з гэтым разам з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна». Але, па-перш, важна адзначыць, што гэты законапраект тычыцца закона аб уездзе і выездзе з Рэспублікі Беларусь, таксама закранае і іншыя нормы права, якія звязаныя з выездам з Беларусі. І цяпер разбіраемся падрабязней.
Каментар эксперта.
Навошта гэта трэба і што гэта можа значыць? А вось на маю думку, гэта насамрэч не новае. Нейкае змяненне ў заканадаўстве, гэта паўтарэнне і нават працяг, такі дынамічны працяг ўжо стратэгічнай палітыкі дзяржавы. У нас існавалі раней прававыя нормы, якія ўвогуле абмяжоўвалі людзей, якія стаялі на прафілактычным уліку ў пракуратуры. Напрыклад, прафілактыка правапарушэнняў. Так вось, гэта працяг. І ўжо на дадзены момант, на сённяшні дзень існуюць такія прававыя нормы, якія таксама абмяжоўваюць выезд, абмяжоўваюць свабоду перасоўвання. Гэтыя прававыя нормы, яны адлюстраваны з аднаго боку ў законах, а з другога боку нефармальна. Вось, у законах я маю на ўвазі, напрыклад, кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях, і там ужо існуюць такія нормы, як абмежаванне выезду ў датычнасці да людзей, якія парушылі парадак кіравання. Ну, то бок гэта асобная глава ў кодэксе, і туды адносяцца ўсе народныя артыкулы. Ну, то бок гэта 24.23 і 24.3. Я магу падрабязна, ну, трошкі сваё бачанне гэтай главы. Ну, то бок, глава называецца як правапарушэнне супраць парадку кіравання. І туды адносяцца ўсе артыкулы, якія так ці іначе звязаны з вертыкалю ўлады. То бок, ёсць людзі, якія падпарадкоўваюцца некім правілам. Там не толькі пра правілы правядзення масавых мерапрыемстваў ці як камунікаваць з супрацоўнікамі, то бок падпарадкавання патрабаванням супрацоўніка пры выкананні абавязкаў. Там яшчэ і пра розныя тэхнічныя нарматывы і ўсё, што вызначана дзяржавай, і ўсё, што мы, як выразілася гэтая жанчына з парламента, можам так ці іначай парушыць. Ну, то бок ёсць правілы некія, і мы іх парушаем. Ці не парушаем. І калі, на думку дзяржавы, мы нешта парушаем, то гэта правапарушэнне супраць парадку кіравання. То бок гэта пра вертыкаль улады і чалавека. І дзе чалавек заўсёды ніжэй, і ён нешта парушае некія правілы. Гэта я зараз увогуле растлумачваю сутнасць главы Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях. Глава называецца «Правапарушэнне супраць парадку кіравання». І навошта я яе апісваю, вось як яна працуе, гэтая глава, таму што толькі супраць гэтай главы прымяняюцца гэтыя абмежаванні на сённяшні дзень. Ну, то бок ўжо амаль год, таму што ў сакавіку год таму былі ўведзены гэтыя абмежаванні, калі суддзя можа абмежаваць выезд з краіны дзеля выканання спагнання. Ну, штраф ці там суткі, калі суткі не імгненна ўступаюць у сілу.
Але атрымліваецца, што такое ўжо было у кодэксе і ў яго прымяненні, то бок калі там чалавек трапіў на суткі за сцяжок на вакне, напрыклад, ён не мог пакідаць краіну, пакуль там не сплосіць штраф ці не адбудзе суткі, што яму там даў суд. А зараз абмяркоўваецца новы законапраект аб яшчэ ў, як гэта, паграшэнні выезду. А навошта калі ўжо практыка, хоць і рэпрэсіўная, яна так існавала, тут яшчэ больш тыпу пагражаецца, навошта гэты законапраект?
Ну вось, напрыклад, тая норма, якая прапаноўваецца да ўвядзення, а менавіта норма, якая дае паўнамоцтвы КДБ абмяжоўваць выезд грамадзянам, то бок любым грамадзянам у мэтах нацыянальнай бяспекі. І гэтая норма, яна робіць гэтую сітуацыю яшчэ больш горшай у тым сэнсе, што ну цяпер ужо няма нават такога крытэра, як правапарушэнне там супраць парадку кіравання, то бок сцяжок на акне. Зараз ты можаш проста не падабацца КДБшніку, і ён будзе лічыць, што ты там не вельмі бяспечны для таго, каб выязджаць.
Галоўнае адрозненне, па-першае, ад таго, што было год таму, ну і пакуль зараз да ўвядзення гэтага законапраекту, тое, што ўсё ж такі чалавеку абмежаваць выезд мог суддзя, а зараз, акрамя таго, што ўжо не трэба рабіць гэта судовы працэс, а проста КДБшнік можа там напісаць сабе штосьці і кудысьці паслаць гэты спіс, каб не выпускалі. І плюс ён можа на некіх такіх дзіўных падставах рабіць, тыпу, не ведаю, старонка ў інстаграме не спадабалася, і, мабыць, чалавек мысліць не так, як трэба мысліць. Па-простаму вось так гэта выглядае.
Гэта можа выглядаць так, напэўна. Таму што зараз вось, калі гэты законапраект ператворыцца ў закон, ці ў некія правовыя нормы, якія будуць дзейнічаць, тады ў КДБ будзе паўнамоцтва абмяжоўваць выезд любым грамадзянам, вось у мэтах нацыянальнай бяспекі. Калі ён так палічыць КДБшніка.
А вось гэта громкая фраза, дзяржава яе так упэўнена заявляе, ну і прадстаўнікі дзяржавы. Мы гэта робім у рамках нацыянальнай бяспекі. Гэта можа, ну, можа для кагосьці там, для людзей, слухачоў, гледачоў, якія глядзяць, што там робіць дзяржава. А можа гэта фраза, ну, гучыць неяк так упэўнена і афіцыйна. Што такое нацыянальная бяспека? Ну, у сэнсе, ці ёсць такая фармулёўка ў нацыянальных законах і ў міжнародных?
Так, ну, давайте пачнем з нацыянальных. Вось, у нацыянальных нашых ўнутраных законах ёсць, напрыклад, такі дакумент, як канцэпцыя аб нацыянальнай бяспецы. Гэта канцэпцыя была зацверджана указам прэзідэнта ў 2010 годзе. У 2014 годзе яны там некія змены прапаноўвалі. І вось гэта вельмі шырокі такі, нават лірычны дакумент, там просто так філасофскі падыходзіцца да гэтага паняцця. І яны там пішуць так, типа, сейчас мир глобалізацыі у чалавечества там падвержана некоторым угрозам. У нас все больше і больше становіцца угроз. Внутренніх і внешніх. Там изменяется мировая экономика, мировая политика, и мы как субъект должны быть более защищенными. Там примерно так и написано. И вот у них там национальная безпека есть вызначение, але такое широкое вызначение, как состояние защищенности национальных интересов. В то время как национальные интересы у них там могут быть политические, экономические, социальные. И самое интересное, что политические, они все про права человека, про демократию, про правовое государство. И если так посмотреть, то КГБшник, допустим, в интересах национальной безопасности, ограничив кому-то выезд, он не соблюдает концепцию национальной безопасности.
Вот это поворот, цікаво. Карацей, альбо не зразумела, што такое нацыянальная бяспека, альбо пад гэта панятак можна ўсё што заўгодна піхаць, што на дадзены момант тут і зараз выгадна дзяржаве піхаць, і на падставе гэтага не выпускаць людзей з краіны, бо яны нейкім чынам, а якім нам невядома, бо я так мяркую, як павінна быць там у добрай краіне з дэмакратычнай, калі ўсё прапісана. Што можна парушыць, прапісана. От нельга хадзіць на чырвонае святло, нельга называць, не ведаю, Гітлера добрым чалавекам. І нельга штосьці канкрэтна рабіць, і людзі ведаюць, можна ўсё рабіць, чаго не забаронена. А тут атрымліваецца, нічога не прапісана у канцэпцыі нацыянальнай бяспекі. І мы не ведаем, каго гэта кранецца, ці ведаем, ці ўсіх.
А, так, то есть, пра што ты кажаш, гэта ўжо з другога боку міжнародныя дамовы. У міжнародных дамовах, якія падпісала Беларусь і павінна іх выконваць, прапісана вось гэта, што нацыянальная бяспека гэта як мэта абмежавання нейкага права, права, якое зафіксавана ў пакце. Але гэтага недастаткова напісаць, што гэта ў мэтах нацыянальнай бяспекі.
А Беларусь піша, што толькі ў мэтах нацыянальнай бяспекі ўсё.
гэтага недастаткова, таму што там патрабаванні да абмежавання права, іх там больш, і нельга выкінуць нейкае адно патрабаванне. То бок, ну, сярод гэтых патрабаванняў яны павінны быць зафіксаваны ў законе. А калі мы паглядзім канкрэтна на тое, што рэкамендуе камітэт па правах чалавека датычна да свабоды перасоўвання, то мы там убачым, што гэтыя абмежаванні і мэты, і ўсё гэта прычыны, яны павінны быць канкрэтна напісаны. І там менавіта так і напісана, што нельга ўсё дэлегіраваць нейкаму органу і на яго думку, каб вырашалася пытанне аб выездзе чалавека з Беларусі. І таму мы тут робім высновы, што гэта датычыцца насамрэч усіх грамадзян. І мы не ведаем, хто можа падпасці пад гэтыя нормы. Таму што у новым законапраекце не прапаноўваюцца дадатковыя крытэрыі, акрамя таго, што гэта павінен быць грамадзянін Рэспублікі Беларусь. І ўсё. Ну, і што яму можна абмежаваць выезд у мэтах нацыянальнай бяспекі.
Да, я тут просто падкрэслю, што кожнае права можа быць абмежавана, акрамя двух. Да, свабода ад катаванняў, свабода ад рабства. Ну, у пэўных, калі так пэўна паглядзець, то Беларусі і гэтыя правы парушае. Але тым не менш, кожнае права можа быць абмежавана, але для таго, каб абмежаваць нейкае права, напрыклад, калі быў коронавірус і людзям не дазвалялі там збірацца масава, і гэта таксама абмежаванне права. Але гэта права, яго абмежаванне павінна быць растлумачана вельмі канкрэтна і павінна быць абмежавана з пэўнымі міжнароднымі стандартамі. А Беларусь павінна падпарадкоўвацца міжнародным стандартам, таму што яна падпісала і міжнародны пакт, і ў канстытуцыі напісана, што міжнародныя стандарты вышэй, чым нацыянальныя. Але тым не менш, што мы бачым, што Беларусь абмяжоўвае права на выезд проста, ну, так, не з дастатковымі тлумачэннямі. Але вось мы, ты скончыла на тым, што атрымліваецца, што гэтае права можа быць абмежавана, ну, у кожнага грамадзяніна Беларусі. І калі мы кажам пра кожнага, то нават у сілавікоў яно можа быць абмежавана. Я так разумею, таму што там у гэтым законапраекце аб абмежаванні на выезд Рэспублікі Беларусь было прапісана, што і вайскоўцы, і пагранічнікі, да, і хто там яшчэ, вось пра гэта можна падрабязней. Атрымліваецца, і ім там нешта прапісалі таксама.
Так, яны затронулі не толькі звычайных грамадзян, хаця насамрэч, ну вось, калі так кіравацца ўжо гэтай логікай, якая ў гэтай норме прапаноўваецца, то можна было б скончыць гэтай нормы, што любым грамадзянам можна абмежаваць у мэтах нацыянальнай бяспекі. Але зразумела, навошта, каб запужаць, напэўна, але і прапісалі асобна і ваеннаабавязаных, і памежнікаў. Так, там цэлы перечень людзей, якія так ці іначай звязаны з дзяржслужбай.
А ім навошта? Тупо дзяржава і сваім таксама не давярае. Ну, калі так.
Ну, так, ўжо дзесьці абмяркоўвалі, што было і раней такое у іх негалоснае. Але негалоснае правіла пра тое, што ім не рэкамендавалася ці нават было забаронена выязджаць у краіны недружаственныя.
Еўрапейскія, карацэ.
Еўрапейскія, так. А вось, напрыклад, людзям, якія працуюць у МУС ці праходзяць альтэрнатыўную службу, ім, напрыклад, увогуле нельга выязджаць у краіны НАТО. Ну, то бок так і прапісана, яны так і падпісваюць, што ім нельга выязджаць у краіны НАТО.
То бок адпачынак у Турцыі ўлетку яны не маглі рабіць.
Атрымліваецца, што так.
Давай згадаем, на якой стадыі гэты законапраект. Таксама бачна, што тое, што калі беларуская дзяржава нешта робіць, яна намагаецца гэта як бы зрабіць фармальна па юрыдычных там пэўных складніках. Напрыклад, што тычыцца законапраектаў і гэтага законапраекта аб забароне абмежавання на выезд, то мы пакуль не кажам, што гэта закон, а законапраект, таму што павінна па стандартах прайсці пэўная працэдура. Абмеркаванне законапраекта, потым унесенне ў парламент, там некія чытанні, і потым яго прымаюць. Ось так, звычайна, бывае. Але, магчыма, это ўсё фармальна. І я да таго, што ці заўсёды так было, што ўсе ўнесеныя там законапраекты іншыя, па іншых тэмах абавязкова прымаюцца, што гэта чытанне, это фармальная працэдура. І яшчэ я да таго вяду, што нам чакаць таго, што ўсё ж такі прымецца гэты законапраект аб абмежаванні выезду.
Ну, калі паглядзець на рыторыку дзяржаўных служачых пра гэты законапраект, то складваецца такое ўражанне, што ён ужо прыняты. І што гэтыя нормы яны ўжо існуюць. І вось яны так, што адзін, што другі, яны ўсе так нібыта супакойваюць грамадзян, што вас гэта не датычыцца, што не звяртайце ўвагі нічога сур'ёзнага. Там вось дэпутатка, якая спецыялізуецца на правах чалавека ў тым ліку, яна ўвогуле казала пра тое, што насамрэч у гэтым законапраекце нічога новага няма. Ну, і з ёй таксама можна пагадзіцца, таму што шматлікія нормы і палітыка яна ўжо існуе і на сённяшні дзень па абмежаванні права.
Таму што яго ўводзіць, пытанне.
Ну, а таму што вось яе гэты спіч, ён насамрэч такі супаколіва псіхалагічны для звычайных людзей. Але калі мы паглядзім на сутнасць, то мы зразумеем, што КДБ надзяляецца паўнамоцтвам абмяжоўваць грамадзян, не пішацца якіх грамадзян, як гэта было раней. Раней для, як яна сама кажа, рядовыя граждане вас это не коснецца. Насамрэч, раней і на сённяшні дзень рядовых граждан, магчыма, гэта і не датычыцца. Гэта магчыма. Мабыць, яна ўкладвае ў гэтую формулёўку нейкіх апалітычных грамадзян, лаяльных грамадзян, хто ведае.
Я нагадаю, што гэтую спецыялістку, ці як это, па правах чалавека і дэпутатку парламента клічуць Людміла Здорыкова. Яна сябра пастаяннай камісіі па правах чалавека ў Беларусі. Цікава, што яна існуе. Але атрымліваецца, карацей, калі коротка, то гэты закон, пра які так хваліць Здорыкова і супакойвае, ён увогуле, у прынцыпе, парушае правы чалавека. Калі коротка.
Ну, калі коротка, ён увогуле ніяк не сумяшчаецца з правамі чалавека. Таму што, каб прымаць такі закон, норму права, трэба, як мінімум, азнаёміцца з замечаннямі общага парядка, якія прымаюцца датычна да кожнага права ці большасці праў пакта, для большага разумення гэтага права, сутнасці гэтага права. І у гэтым пашыраючым разуменні права дакументе ад Камітэта па правах чалавека можна прачытаць і пра тое, у якіх выпадках абмяжоўваць можна менавіта гэтае права, права перасоўвання, у якіх выпадках нельга, як гэта рабіць. Больш за тое, там напісана пра тое, што калі вы абмяжоўваеце гэта права дзяржава, тады вы павінны паведаміць нам пра гэта, паведаміць пра ваше абмежаванне гэтага права абавязкова. Ну, там, такое патрабаванне да гэтага права ёсць. І калі вы выконваеце пакт, тады вы павінны зрабіць справаздачу па абмежаванні гэтага права. А я нават не магу сабе ўявіць, як гэта справаздача магла б выглядаць. Таму што што там можна прыдумаць у сваё апраўданне, складана ўявіць.
Да, я нагадаю, што гаворка ідзе пра міжнародны пакт о грамадзянскіх і палітычных правах. Наконт законапраекта аб абмежаванні на выезд, калі ён запрацуе?
Так, ён дзесьці ўвосень, нават у верасні, здаецца, па прагнозах павінен ступіць у моц.
Да верасня можна спрабаваць уцякаць з краіны.
Так, і пасля таго, як гэты законапраект будзе прыняты, то бок будзе ператварацца ў прававыя нормы, павінна прайсці 10 дзён да таго, як ён уступіць у моц, пасля апублікавання. То бок яшчэ 10 дзён пасля таго, як мы даведаемся, што ён быў прыняты, можна будзе збягаць з краіны.
Вось такія навіны ў Беларусі. Дзякую за размову.
Кто здесь порушальник, наркоман и саботёр? порядке, вот мой аргумент. Я психически стабильный супер-мегамен. Как мессия для заблудших, батин правый перст. Потушу любую сходку и любой протест. Приду гадывать приказы, наш фамильный дар. Только смена власти мой единственный кошмар. Калератом пирамены я завжды готов. Насыпайте гроши, отутюжуйся, бро. Ты какаешь родный край, ну то ты и огребай. Калимил, шановный гуд, прокурор и тебя ждут. Эй, святом и запивай, калыхан купаю. Бомжа привез десятка, за алкаша двадцатка, за бабку с бело-красно-белым флагом 100 рублей. Порвал пикет с докладом, 150 к окладу, а полный автозак набил и на душе светлей.
Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Подея.
С вами Ева Бардзілоўская. У межах Дзён беларускай культуры, организованных Беларускай Радой культуры, фонд «Беларусы у Лодзі» зладзіў 23 ліпеня імпрэзу, прысвечаную літаратуры беларускіх палітвязняў. Палітзняволеная літаратура – гэта мерапрыемства, якое актуалізуе сучасную беларускую літаратуру ў пераломны для грамадства час, турэмнае мастацтва як канцэнтрат беларускай палітычнай і філасофскай думкі пераасэнсоўвае той час і той стан, у якім мы ўсе зараз знаходзімся. Новая культура і новыя каштоўнасці нашага грамадства выспяюць і фармулююцца людзьмі, што знаходзяцца за кратамі. Слухаючы іх галасы, мы можам акрэсліць для саміх сябе тут і зараз, дзеля чаго мы ўсё гэта робім, дзеля чаго мы, як супольнасць, ідзем на барацьбу і страты – чалавечыя, лёсавыя, культурныя. Вось так арганізатары анансавалі сваё мерапрыемства. І ў імпрэзе «Палізняволеная літаратура» паўдзельнічала і прадстаўніца праваабарончага цэнтра «Вясна» Алена Лапцёнак. На хвалях «Радыё Рацыя» яна падзялілася сваім бачаннем «Палізняволеная літаратуры».
Сярод палізняволеных на дадзены момант увогуле вельмі шмат творчых людзей. Гэта не толькі літаратары, гэта і філосафы, і мастакі, і нават калі мы возьмем палітыка грамадскага дзеяча Паўла Севярынца, то вельмі яскрава зайграў яго талент менавіта зараз у такіх умовах, калі ён намаляваў цэлую серыю вельмі прыгожых малюнкаў архітэктуры Беларусі, і вось ягоная жонка выдала такія паштоўкі. Калі браць, напрыклад, палітвязня Андрэя Скурко, які пачаў пісаць вельмі выбітныя дзіцячыя вершы, на якія зараз здымаюць мультфільмы для свайго маленькага сына Тамашыка. Таким чином можна адзначыць, што на дадзены момант мы нават і не можам сказаць, наколькі гэты літаратурны талент праявляецца ў іншых людзей, таму што не ўсе лісты, на жаль, даходзяць увогуле з корэспандэнцыі, зараз вельмі складана. Але людзі пішуць, бо гэта насамрэч вялікі мае яшчэ і псіхатэрапеўтычны эфект. Калі чалавек знаходзіцца ў зняволенні, у яго адкрываюцца, кажуць, нейкія іншыя шлюзы. сярод палізняволеных на дадзены момант увогуле вельмі шмат творчых людзей. Гэта не толькі літаратары, гэта і філосафы, і мастакі, і нават калі мы возьмем палітыка, грамадскага дзеяча Паўла Сівярынца, то вельмі яскрава зайграў яго талент менавіта зараз у такіх умовах, калі ён намаляваў цэлую серыю вельмі прыгожых малюнкаў архітэктуры Беларусі, і вось ягоная жонка выдала такія паштоўкі. Калі браць, напрыклад, палітвязня Андрэя Скурко, які пачаў пісаць вельмі выбітныя дзіцячыя вершы, на якія зараз здымаюць мультфільмы для свайго маленькага сына Тамашыка. Таким чынам можна адзначыць, што на дадзены момант мы нават і не можам сказаць, наколькі гэты літаратурны талент праявляецца ў іншых людзей, таму што не ўсе лісты, на жаль, даходзяць увогуле з корэспандэнцыі, зараз вельмі складана. Але людзі пішуць, бо гэта насамрэч вялікі мае яшчэ і псіхатэрапеўтычны эфект. Калі чалавек знаходзіцца ў зняволенні, у яго адкрываюцца, кажуць, нейкія іншыя шлюзы.
Падзея.
У межах імпрэзы «Палідзняволеная літаратура» адбылася дыскусія пад назвай «Феномен беларускай палідзняволенай літаратуры ў кантэксце часу і сусветнага мастацтва». І ў дыскусіі ўдзельнічалі ў тым ліку прадстаўніца правабранчага цэнтра «Вясна» Алена Лапцёнак, метадолог і незалежны эксперт у галіне адукацыі Святлана Мацкевіч і прадстаўнік беларускага пэна Андрэй Хаданович. І пасля гэтай дыскусіі Андрэй Хаданович на хвалях Радыё Рацыі распавёў пра асноўныя яе моманты.
А акрамя таго, што ў Беларусі толькі афіцыйна міжнароднымі структурамі да больш за 1200 палітвязняў, а так на практыцы звычайна бывае нашмат болей, чым фіксуецца, а сярод іх больш за 100 рэпрэсаваных дзеячаў культуры, мастацтва ва ўсіх галінах, так і літаратары, між іншых. Гэта як бы адно, пра што мы гаварылі. Чалавек, які апынаецца ў зняволенні, і літаратура ёсць сродкам, па-першае, камунікацыі са светам, сродкам застацца з самім сабою, практыкаванне, скажам так, у свабодзе, да, у несвабоднай знешне здавалася б сітуацыі. Ну і сродак тэрапіі, калі ў нашым зняволеным грамадстве, мы казалі, на жаль, што тень кратаў падае на ўсю Беларусь, усё грамадства, і мы пачуваемся, хто ў эміграцыі, да, хто ў падполле, хто ва ўнутранай эміграцыі, але мы задыхаемся без гэтай свабоды. Часам людзі, якія пішуць у турме, ўнутрана найбольш свабодная частка нашага грамадства. Як у звар'яцелым свеце, часам у сапраўднай вар'ятні можна знайсці больш здаровых людзей, чым навокал. Так, такі парадокс мы намацалі з калегамі, праваабаронцамі, літаратарамі, разважаючы. Безумоўна, нотай нашых размоваў была салідарнасць і глыбокая павага да людзей, якія ёсць, ну, камертонам чалавечнасці, скажам так, вось у такой сітуацыі, да? За краты можа трапіць прафесіянал у сваёй галіне мастацтва, ў літаратуры, і таму ён робіць там, як, скажам, Алесь Беляцкі ці Александр Федута, працягваючы свае літаратуразнаўчыя роздумы і пошукі. А некаторых людзей можа быць мірны свет, цивільний світ, і не ставив би перед ними виклики писання. Але опинувшися у зняволенні, чоловік внутрі самого себе знаходить моральні, філософські, часом релігійні, естетичні глибіні. Турма, видать, це місце, де абстрагуєшся від випадкового, від наносного, і говориш про речі найбільш сутнасні.
Здараецца, чалавек не займаецца літаратурай, апынуўшыся ў такім жудасным месцы за кратамі, хапаецца за пяро. Андрэя, пра што пішуць палідзняволеныя? Ведаю, Андрэй Скурко, напрыклад, піша вершы для дзяцей. Падумалася б, турма і вершы для дзяцей несумяшчальныя.
Я думаю, что тюрьма еще провокує у человека фантомные боли. Я сочу, например, за тем, что робить у зневоленні журналист, мой добрый знакомый журналист Андрей Кузнечик. Например, он складает на меже дитячей и дорослой литературы чудовные верши про подорожжи. И вот яскравые краевиды далекого сусвету и близкое родимо, яны неяк перамиргваются, подают одно одному руку, вось тема подорожжа. Зрозумело, что турма актуализует тему кохання, близкость с людьми, с якими мы, с якими наши коллеги разлученные, не стамляюся приводить у приклад, опынувшись у турме КДБ у 10-11 годе, да, Владимир Некляев склал моцную, щемливую, пронизливую книгу «Листы до воли», где есть поэма «Турма», а есть листование с жонкою Вольгою, ну, але, конечно, слово «воля» предугледжує и иншие сенсы, так, белорусские. Андрей Скурко, батька, без якого расте маленький Тамашек, як бы, ну, наладжує комунікацію з сином, і гэта важно терапевтично, але разом з тим, як бы Андрей завсёды во всім був, як журналіст і як музика, вельми талановитим чоловіком, але я його не ведав у якості дитячого письменника. Дитячі верші, жанри, якими вимагає сапраўды адмыслового нейкого майстерства і таленту, адмысловой щирості. Дітям не схлусиш, яны адчують фальш. Так ось верши, які пише Скурко, і переклади, і он, до речі, поему Корнея Чуковського «Айболіт» у білоруській версії «Добрий доктор, будь здоров». Вельми годно, вельми талановіто, гэта по-доброму чапляє, гэта весело, хоч я подозраю у вельми невеселих умовах автор пише, і гэта, ну, гэта сапраўды каскады унутраной свободы, пяшчоты і любові. Гэта вельми светлые тексты, что уражвае у творчасці, ну, многіх наших політв'язнів письменников.
Адея.
Акрамя дискусії «Феномен беларускай палідзняволеної літератури» на імпрезі «Палідзняволена література» у Лодзі таксама була представлена і театрально-концертная частка. Гэта форма спектакль «Цензар». Було виконання твораў палідзняволених, а таксама сумесное написання листов нашим палітвязням.
Як кожний наш фестиваль у замежжа старается, кожная імпреза старается ініціаваць гэтае пісанне паштовак. Люди вельмі гэтага чакаюць. Ну і некаторыя наши послання ўсё-такі доходяць за краты, і некаторыя адказы доходяць да нас, таму не стамляймася гэта рабіць.
А завершилася імпреза концертом, присвяченим творам політв'язняў і людей мастацтва, які пройшли праз систему репресій у Беларусі з уделом Юрия Стильского з гурта «Дай дорогу» і з уделом гурта «Разбитое серце пацана».
Колькі бегаў, столькі ведаў, прыгадзіцца гэты бег. Не курыў і не абедаў, а ў красовачках на снег. Эх, красоўкі, очень ловка получаецца ўцякаць. Ні ў берцах, ні ў ботах мои ноги не догнать. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает бег. И увидел за спиной черным черно. И оливки, и маслины, ситуация говно. Вспомню я, как в первом классе слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает мир. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает мир. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один из тех, кого реально спасает мир. Смех сквозь слезы, слезы сквозь смех. Я просто один.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правоабарончую передачу «Вясна». Особа.
З вами Ева Брадзілоўская, і тут распавядзем пра дзвюх палітвязняў і іх жыццё за кратамі. Гэта Уладзімір Мацкевіч і Паліна Шарэнда-Панасюк.
Асоба.
Доўгі час нічога не вядома было пра палітзняволеную Паліну Шарэнду-Панасюк. Яна нібы кудысьці знікла, а нядаўна ўсё ж Паліна знайшлася ў жаночай папраўчай калоніі нумар 24 пад пасёлкам Зарэчча Гомельскай вобласці. Больш месяца ўлады хавалі яе месца знаходжання, і пра гэта распавядае яе муж Андрэй Шарэнда.
И адвокат, и от имя Полининой мати мы отправляли с ворота в разные места, где она могла находиться. То есть и в Гомельскую колонию, и в колонию номер 24 за Рэшча. И в Рэшча так отрывалось, что пришел и отказ на этот ворот, что Полина находится там, сопроводу от администрации колонии. И одночасово прорвался лист от Полины, номер 3 с того места, где она находится, с нового. То есть фактично, и она уже находится там уже больше месяца, с 18 червня отрывалась. Тогда она засылала минимум 2 листы до своей матери, еще некоторые листы до родичев, альбо администрация колонии, альбо спецслужбы просто не пропускали эти листы, как створить напруженность у родных и знакомых Полины.
Третий лист пришел, а два так и не пришли?
Да, я лечу, что это была мотонакированная такая акция, психологично тиснуть на родных и фактично тиснуть на Полину. Самое крутое, что высветлилось, и Полина в своем листе написала, что фактично она уже в этой у колонии номер 24 находится уже больше месяца. А Лена в листе пишет, что в самой зоне, в самим отряде, она находится только фактично 2 дня. То есть сразу после приезда она была смещена в ШИЗА. За этот месяц она была смещена в ШИЗА 2 раза, провела в ШИЗА голом 20 сотню. Это значит, что тиснее не скончился, на дворот взмаснился. Полину фактично катуют там на этом новом месте, в этой колонии, бо по-инакшему трактовать то, что женщину, якая только прибыла, она не поспела выйти из карантина, отправляют в ШИЗА на такие термины, это зрозумело, что это тиск, это мотонакированная шкода здоровью и спроба взломать ее и физично, и морально.
А она не писала, чему ее сместили у ШИЗА?
Нет, про это и написано, но фактично Полина пишет, что умовы там вельми жесткие, и дословно ее слово учать так. На то, что у Гомельской колонии спотребовалось 5 месяцев, у Речицы спотребовалось несколько тыднев. Зрозуміло, что Полину знову тиснуть, знову ей клепают без конца правопорушения за каждую дробную некую провинность, альбо просто вешают эти правопорушения, как было ранее, и просто отправляются в ШИЗА на такие долгие термины. Я лічу, гэта просто помста за Паліну пазіцію, што вона дагэтуль не зламалася, дагэтуль працягвае барацьбу нават там і ўвогуле адмаўляецца падпарадкавацца любым патрабаванням калоніі незаконным.
В інтэрнэце пішуць, што гэта самая жорсткая калонія жаночая ў Беларусі.
Так, гэта калонія знаходзіцца ў лесе, на месцы былой вайсковай часткі савецкай. Як я пытался у людей, которые там были, и родных людей, которые там зараз находятся, это ремонт там не робился с 90-х годов, как там они приняли, сделали некий формальный ремонт, и она так и осталась. Кажут, что она больше всего близко как раз на зону, якая была в часы Советского Союза, именно ГУЛАГ. Закрытая была и войсковая частка, огороженная таким шильным плотом, колючим дротом. Кажут, что там не вельми добро на вас ловить сувесть, нема инсталлога интернета, и на вот с этим тяжко. А еще она ведома своими такими кепскими бытовыми умовами. Там нема горячей воды в 7 отрядах. Только лазню водят раз на тыдень. И пишут, что это выглядит шантажа, так само, когда ты там не ходишь на працу, не робишь то, что тебе потребуется, тебя просто могут не водить его в лазню месяцами. А для женщины это зрозумело, это вельми жесткое покарание. Но вот такой дробью администрация пробует тиснуть на вязню. самое такое, что вядома, это с таким контингентом. Для женщин, которые были осуждены повторно и за более жесткие правопорушения. Это забойство, распространение наркотиков, замах на жизнь, только по таким артикулам могут сослать в эту колонию. Это недопущально. Я прошу в этом допомоги, как спинить это катование, как Полина и другие политвязни оказались на воле, как мага худшей. Полина очень мощная женщина. В свой новый перевод она в листе сгадывала с гумором, что вот повсюль была, а тут некая новая войсковая частка, новое место на Полесе, где шмат комаров и нема горячей воды. Полина – соправдный герой, соправдный мощный человек, але она женщина, здоровье ее, как кажется, не железное. И все может сдариться, тем больше, когда она столько часа проводит в карцере и помешкание каменного типа. Нагадаю, что агулом только за последний год Полина привела в карцеры больше за 100 дзён и еще 3 месяца в помешкании каменного типа. То есть, когда 360 дзён, 200 из них она провела в умовах близких до катавання.
Я нагадаю, что полезневоленную Полину Шаренду Панасюк осудили на 3 года позбавления воли у колонию во умовах агульного режима. Ее обвинователи у 3 артикулах Криминального кодекса – гвалт, образа представника влады и образа президента Республики Беларусь, а потом еще по час зневолення осудили по 411 артикуле Криминального кодекса – это злостное неподпорядкование потребованиям администрации поправчей установы.
Особа.
Час за кратами полезневоленный философ Владимир Мацкевич выкарыстовывает для своей деятельности, читая книги и пишет новые працы. Про это рассказала его коллега-методолог Татьяна Водолажская.
Господар Владимир по-ранейшему зараз на Володарце, бо есть там певный час процедурный после просуду. За гэты час треба было подрыхтовать апеляційные скарги. Адвокаты подрыхтовали апеляційные скарги, а сам Владимир, разважаючи, отмовился это робить. И он потлумачил у листе, принамсі, что, ну, калі б ён подал от своего имя эту скаргу, то это означало б, что ён, як бы, признає те процедуры, которые отбываются судом, а как человек и философ, который, ну, найперш ставить это правильное выкористание имен, он, ну, никак не может назвать то, что отбывается судом. Ну, напевно, все же это скарга пойдет от адвокатов, але, ну, как бы, в любой момент его могут перевести куда-нибудь, тому мы в чакании таким, что будет далее.
Ці некія лісты да вас трапляли апошні ад яго, таксама што менавіта ён там распавядаў?
Некалькі лістоў вось ўжо пасля прысуду я атрымала. Ён, у прынцыпе, ну, трымаецца вельмі бадзёра і там некі будуе планы інтэлектуальнай працы надалей. Хаця, канешне, для яго таксама вось гэты прысуд, ён быў, ну, не тое, што не чаканы, зразумела, што ён быў чаканы, але як нармальныя людзі мы не перастаем жахацца таму, як можна вось беспадстаўна ладзіць такія прысуды, бо па яго меркаванню ўсё, што, ну, як бы, суд фактычна не змог даказаць таго, што ў чым яго абвінавачвалі, бо ўсе гэтыя абвінавачвання не тычацца там стварэння экстрэмісцкай арганізацыі «Сход», а в прынцыпе тое, што Владзі мир рабіў і тое, што, ну, як бы, можна хоць неяк паставіць яму у дзеянні, гэта словы, гэта думкі, гэта прапановы, але, ну, ніяк не стварэнне экстрэмісцкіх фарміраванняў.
Як трымаецца за кратамі спадар Владзімір?
Ён, у прынцыпе, даволі бадзёра трымаецца. Ён, як бы, як хрысціянін і як філосаф прымае вось гэтую сітуацыю і, ну, як бы, робіць з яе вось тое, што палягае асацыяванню, пражыванню, шукае і знаходзіць для сябе нейкія справы. Вось, ну, прынамсі, справы такой інтэлектуальнай працы, ён працягвае пісаць, разважаць. Ну, на жаль, мы не атрымліваем і не можам убачыць тое, што там піша, але я спадзяюся, што праз нейкі час усё ж убачым.
Магчымасці для абскарджвання і ўвогуле мэтазгоднасць ці ёсць?
Ну, ведаеце, тут зразумела, што ніхто не чакае ад той практыкі, якая зараз ёсць, ну, сапраўды нейкіх зменаў пры гэтым абскарджванні. Адзінае, што, ну, вось, у чым ёсць, можам, гэта згоднасць, гэта, ну, нейкі працэдурны момант, калі мы кажам пра тое, што адбываецца, павінна потым мець, атрымаць ацэнку, атрымаць, ну, нейкую, ну, таксама некі прысуд тое, што робіцца зараз, то зразумела, што гэта варта дакументаваць.
Нагадаю, што філосафу Уладзіміру Мацкевічу прысудзілі 5 гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Стваральніка лятучага ўніверсітэту абвінавацілі ў актыўным удзелі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, стварэнні экстрэмісцкага фарміравання і абразе Лукашэнкі. І я нагадаю таксама пра важнасць напісання лістоў і паштовак палітвязням. Адрасы палітзняволеных вы можаце знайсці ў тым ліку на сайце Праваабарончага цэнтра «Вясна» ў раздзеле «Спіс рэпрэсаваных», «Спіс палітзняволеных». І на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэмся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
Высокі рапорт жмогаў стайсіс весьянс.
Права чалавека для ўсіх.
Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
Сенькі квадратік роўным слоем лёг. На сегодня хватит. Сделаў всё, што мог. Ну а что стараться, нету толку ведь. Завтра новой краской мне опять все это заново тереть. В сером квадрате спрачу слова те, что не берут ни краска, ни лак. Эти два слова злая крамола и на конце восклицательный знак. С детства уважал. Множились квадраты, и вот день настал. Серенький квадратик на меня упал. Все адьёс приплыли, и последнее, что в жизни прочитал. В сером квадрате спрачу слова те, что ни берет, ни краска, ни лак. Эти два слова злая крамола и на конце восклицательный знак. Спрачу слова те, что не берут ни краска, ни лак. Ж, И, В, Е, П, Е, Л, А, Р, У, С. Мягкий и восклицательный знак. В сером квадрате спрачу слова те, что не берут ни краска, ни лак. Ж, И, В, Е, П, Е, Л, А, Р, У, С. Мягкий и восклицательный знак.